bizia jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Elizaren hamabi lanak.
Pei ospital herria astekarian maiatzaren ogoita bostekoa.
Aldiuntan hautatu dut Veronique Margron Xerorandere Dominikarrak korrefeko lehendakaria. Un moment de vérité argitaratu liburutik, Albe Michel argitaretxean, atera erakaspenak zuen ganatzea. Bere ustez, zobe txostenak eragin lurrikararen ondorioz, Eliza larrialdi egoeran dago. Praktika evangelikoagoetara itzultzeko garaia da, apalagoetara dudarik gabe, baina baita personen errealitatetik, sufrimendutik eta itxaropenetarik hurbilago dauten praktiketara ere. Oroz gainetik, bizitzeko artea den kristautasun baterantz jotzeko ordua da. Altxatzea, obra kopuru bat aldiberean egitea da, denak lehentasun berdinekoak. Hamabi aipatzen ditu, Herkulesen hamabi lanen iduri da, baina denak batera eramaitea da kontua. Lehena, biktimak erdigunean ezari. Lehenbiziko gauza justizia egitea da. Berreraikitze eta arraberritze bidaia luze eta dudazko hortan laguntzea, eta bide batez, beraiekin bilatu gaur egun Elizan zer egin behar den horrelakorik berriz gerta ez dadin. Ezinbestekoa da halaber, hala nahi duten biktimekin teologikoki lan egitea, teologia katolikoaren oinarrizko kategoriak berriz ikustea, hala nola Eliza ama, eukaristiaren zentzua eta apezaren lekua, barkamena eta abar. Komeni da halaber nahasdura jobendun batetik libratzea. Sexu erasoa ez da kontinentzia eta kastitate nahiaren kontrako delitua, baizik eta heldugabe baten kontrako krimena, bere osotasun fisiko, psikiko eta espiritualean gerizatu behar ditekeelarik. Bigarrena, apezaren irudia desakralizatu. Emazteen gorputzaren kontrolak eta apezaren irudiaren handiesteak, sakratuaren gizon gisa, apezaren estatus sozial bat ezarri zuten luzaz, gizartearen bilakaerak kolpean hegaldarazi duena, juntaz akta hartu behar da. Hirugarrena, sistema klerikala deseraiki. Kontua da, Eliza egiteko beste molde bat asmatzea, eta bataiatuen apezgo komunari zentzu osoa emaitea. Laikoak gobernantzari eta talde lankidetzari juntatuz, agintaritza plurala bereskuratzeko. Laugarrena, emazteen lekua sustatu. Tradizioak errotu emaztearen irudi hortarik jalgi behar da. Ama birginari referentzia eginez eratua, ezabatze eta gibelatze isilak definitua, gizonen botearen menpeko edo azpikotasunera daramana. Klerikalismoari buru egitea ez da erdietxiko emazteak gabe, emazteak erantzunkizun guzietara deitu gabe. Bosgarrena, krisia mutazio bilakatu. Elizak erabaki behar du bere ohiturak errotik bir moldatzea. Michel de Cero teologoak haustura ezartzailea aipatzen du. Segurtasun hetxietarik urrun, beilariak girela beti eta beti gogorarazten duten erran moldeak asmatzea da kontua. Seigarrena, Elizaren estiloa aldatu. Munduarekiko harreman uruna batzuetan jarroegia alde batera utzi, eta gaurko mendiari doakion bizi estilo bat bideratu, bere sortearen kide girela agertuz. Berriz ere gizakiaren zerbitzari izan, bere ahultasun eta duintasun hunki ezinean. Zazpigarrena, gizartearekiko elkarrizketa indartu, gure indar guziz elkar lanean aizanez, justizia eta anaitasuna bideratu nahian aleginetan ari den gizarte sekularrarekin. Niolako aitatasunik bilatu gabe edo goratik begiratu gabe. Ez dugu legegile gisa agertu behar, baina bai profeta gisa. Paulo Dalglio aita jesuitaren hitza da, 2013an Sirian desagertua. Zortzigarrena egia egin, konfiantza bereskuratzeko. Elizak usuegi ukatu du gertakarien hedadura. Komunikabideen erasotzat hartu ditu gauzak. Kontua da egia egitea, egia osoa, belztasun ozeano horri buruz. Molde independente, deliberatu, engaiatu eta tematsuan. Horrek eran nahi du, obendunak zein diren zorrozki izendatu eta pisatu behar direla. Hori zortzaiote, heren eungo atzoko eta gaurko biktimeri. Bederatzigarrena, apesak gai afektibo eriburuz hezi. Ordinazionearen eta erlizio aitormenaren ondoko lehen armarurteak urbilagotik lagundu behar dira. Zelibatoaren gaia berriz aztertu behar da, eta funtsezko ahultasun afektiboak dituzten hautagaiak baztertu behar dira. Hamargarrena, buru gailentasun fenomenoei kontra egin. Gaintasun sexuala menpekotasun espiritual batean oinarritzen da, botere abusu batean. Horren kontra da hain zuzen ere deliberatuki borrokatu behar. Elizan aginpidearen erabilpena berak sortzen duen askatasunaren bahean pasatu behar da. Hamekagarrena, Elizaren barneko boterearen erabilpena berrikusi. Elizan usuegi dira arduradunak aldi berean epaile eta kide. Ez dago hirugarren parte hartzailerik. Maila guzietan kontrabotereen auzia sortzen da. Berdin autoritate independenteena. Eliza sinodala da sustatu behar dena. Hamabigarrena, zero tolerantzia aktetan ezari. Zero tolerantziak aitzineko jameka bete beharrak biltzen ditu. Abusatzaile oro gaztigatu beharko da, zuzenbide kanonikoko prozedure jarraituz, eta agintari zibilen esku utzi beharko da epaitua eta gaztigatua izan dadin. Paraleloki kaltegileen hartatze lan erraldoi bat egiteko gelditzen da, profesionalekin lotura hertsian. Lanak gisa hortan planteaturik galdera gelditzen da hauen obratzearena, Veronik Margronek aipatzen ez duena, nola jokatu? Pertsonalki ez dut niundik ere uste aldaketa hori gaur egungo instituzioak bultzatu dezakeenik, hain zuzen ere berak baigaitu desastre hortara eraman. Etxenplua eta esperantza niretzat, Alemaniako bide sinodaletik dator, emazteek hartoski bultzatua.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.erria.eus.